Mýrar heitir býli rétt norðan Drangsnes á Selströnd. Þaðan blasir bæjarfelli við til annararhandar, hátt og formfagurt, en til hinnarhandarinnar Grímsey, skammt frá landi og í dag hún klædd ýmsum grænum og gráum litum, en það fuglalíf þar fjölbreytt. Þúsundur lunda sitja í inni eða svamla í sjónum og þar var refaeldi tíma. Bjarni Eliasson fæddur í gamla bænum á Mýrum árið 1933 og alinn þar upp. Bjarni sem sagt hálf nýræður, hefur upplifað tímana tvenna og man frá ýmsu að segja. Ég fékk að koma í heimsókn að Mýrum, sitja við eldhúsgluggan, horfa á eina fögru og Bjarni sagði frá.
Veistu hvað kom til að var farið að hafa refi hérna út í Grímsey?
Það var aldrei verð fyrir skinnin þá sko og markaður fyrir gott verð á skinnum.
Þannig að þetta var bara eins og væri verið að hérna alla kindur eða eitthvað
Já, þetta var bara... ekkit ósvipað, það voru keftir yrlingar yfir í Húnavatnssýslu og víðar að og þeir voru aldir í landi fyrst. Alveg frá því að vorin, þær voru teknir og fram í ágúst, endaðan ágúst, þá voru settið fram og þá var búið að ala þá á hérna, hafragraut og mjólk og kjöti og öðru allt sem fjall til. Það þurftu mikið.
Og svo bara silt með það hérna yfir, ekki löng leið, yfir í Grímsey.
Já, já. Þeir slupinu svolítið land 1918 og ísing kom.
Hvenær byrjaði þetta?
Þetta er nú byrjaði sko einhvern tíðan aldamót. Eymundur var þá í bæ og svo þegar Guðmundur kaupir halvan bæin og þá heldur hann þessu áfram, þessi eldið þetta og það markaður fyrir skinn Og þarna var fjöhaft líka.
Hvernig gekk það saman?
Það var allir saman, það gekk ágætlega. Það þurfti að hýsa fjö á hverri nóttu.
Úti í enni?
Já, og það voru menn þar.
Það voru menn sem að voru þannig bara dvöldu í enni allan veturinn að líta eftir.
Já. Og Guðjónu í Bakkagerði sagði mér að hann var þannig bara... rétt fermingu, þá fór hann fyrst þarna og Jón heitin Jensson var með honum og þeir voru þarna og hugsum kindurnar og svo var verið að fara með í refin fóður.
Var það eitthvað svona bara tilbúið refa fóður?
Nei, það var bara fiskúrgangu bæði frá fisk saltvíkstöðunum, bæði Hamarsbæli og Drangsnesi. Og það var flutt í strigapóku fram á litlum bátum og þá hópuðust þeir alveg að bátum þeir komu og voru svangir sko ekki fengið úrgang, það var fisk úrgangur aðalegur, eða ekki fengið neitt í við langan tíma.
Gekk þetta yfirleitt vel?
Já, þetta gekk nokkuð vel og Það var alveg að vera að skjóta þetta þegar kom fram í janúar, þá voru farið að skjóta það og feldurinn fallegur og þá var oftu látið hérna úrgangur í bás, vestanverður og eiginni við bauluklettina í krossklettunum. Áður veið að byrja og svo hópuðust þeir þarna niður í ætið og þegar menn álítið að refurinn sem sótti í básinn og tóldi þar vel yfir ættinu, var komið niður, röðu skotmennir, sér átt á brúnina og skutu og þarna voru drepinu kannski 100 dýr. En þær tóðuna kvektust fljótt og var ákveðlega erfitt að ná þessum síðustu. Svo var borið út agn við fjárhúsinn og skotmennir lágu þar. Svo skoði púðiskotum í urðirnar og þá hlupaðar oft upp og kjöl upp að há eigi og svo voru reknar stöndum niður í hellisbásinu og þar voru skotmenn fyrir og fyrstu árin átti til dæmis Guðmundur flesta refina, Guðmundur bæ, sem allir voru út í eigu og svo komu fleiri með refið þarna og skotmenn og Jón Pétur og Dránsnesi. Guðmundur Torfarsson og Torfi sonur hans og bræðinu Lárus og Guðmundur.
En var þetta þá, voru rauninni sem þess að það komu yrlinga hingað að voru þeir eru aldir farið með það út í eigum haustið og þeir eru svo drefnir allir í janúar?
Já, janúar, februar, þetta svona, það oftast það búið svona í andan februar. Og þeir voru markaðir bara eins og lömb og hver eigandi átti sitt mark.
Og, já, bara þá.
Yrlingandi fyrst, sko, áður en þeir voru settið fram.
Já.
Það var allt marka, bara eins og lömb.
En?
Svo var verðfall á skinnunum 35-6 og þá lagði þetta refaldi niður. Sko.
Já, það, var bara, það hætti bara út af því?
Já, það var verðfallið. Sko.
En þarna 1918 þegar þeir komast í land, var það þá, það var frostaveturinn mikli?
Já, þeir voru drefni bara í landi, sko.
Komist þér þá yfir bara á Ísnum?
Já, komist yfir á Ísnum og voru svo gotnir hérna upp í bæjavelli við það. Og það gekk ágætlega skilds mér.
En svo annað, svo átt þú endurminningar hérna úr enni með vitan úr stríðinu, eða ekki?
Jú, jú, það var þetta í ágúst, það var 42, 1942 þá var þýskflugvél þá voru svolítið að skjóta á vítana
Þjóðverjar
Já, eiginlega eða skemmtu mikið skagatá á vítan og svo herrnisvítan en ég held að það hann ekki verið sama flugvél sem skoði hérna á Grímsey hér á vítan hún kom hérna á suðri yfir hennis höfðan og var sagt hún skotið að Malarhorsvitanum en það sást nú ekkert á honum og...
Malarhorsvitan sem er hérna á Drangsnes
Já, rétt ut norðan við Drangsnes en hún flög hérna yfir og uppundi bæjafellið og skaut á það voru mikið mór raukar á og hlaðin mór við, á Bessamýri við bæjafellið og þar skaut hún og eitthvað var sagt hún skoti þar í mór rauk og hann brann rauk úr honum og brann þarna niður daginn eftir eða tveim dögum seinna var lengi að sem rauk þarna
En svo sást hana sást þú
Svo byggði hún svona hérna niður og eigi suður aftur og fór að skjóta hérna vitan og ég var út í glugga hérna á mýrunum og sá blossana og hún flög það látt að maður sá mennina sko tvo menn þarna fram í það var svona gler gringu þá og þeir voru ekkert að skjóta neitt á hýbýli manna eða neitt svoleiðis þetta var bara þessar siglingar samt við siglingar fyrir hérna við norðan landa reyna eðileggja þessi siglingar merki
og þeir sprengdu vitann
Nei, hann skemmdi sig ekki neitt. Það var stálgrindarviti þá og ljósúsið, það hittu það ekki neitt og það það sama sem í dag. Það var því yfir 100 ára gamalt í Grímsey. Þessi viti sem núna, hann var byggðið 49 og það var ekki þetta byrja honum fyrir kom fram í byrjun júlía því það var svo mikið Frosti jörðu þarna 49, það var ekki hægt að byrja fyrir svo seint. Átti að byrja í byrjun júni en það, ég var frestað í mánuð vegna því að jörði var svo frosi.
Já.
En hann skemmtist að það var komið gatt, það voru bárjárskúri í stálgrindinni í gamla vitanum og þar voru gasilkin og það voru... 2-3 göt á honum eftir kúlur sko. Og svo var sett hent sprengjur rétt suðustra vitanum og þar var smá svona moldargígur svona kannski meti stjúpur það hefði verið eitthvað sem einhver sprengja eitthvað farið þar
Hvað varstu gamall þegar þetta var?
Ég var í 9 ára
En hvað hérna, varst ekki skelfingu lostin að horfa á þetta?
Nei, maður fann nú ekkit mikið fyrir því, þetta maður aldrei séð svona áður, sko. Þetta var svolítið svona nýtt. En það voru drunur og eldblósaði þetta. Hún fór strax svona í suðustur, aftur ég stefna á Skaga eða þannig á Skagaströnd.
Og var fólk hér ekkit hrætt við þetta?
Það var þetta sást nú að var fólk að vinna inn á Dránsnýs á Bryggjublanninu að salta síld og svo var við enda við salta fisk og faðir minn var þetta að koma frá þeirri vinnu. Þetta var kringum miðnætti að rétt fyrir miðnætti og ég var ekki sofnað, við vorum flest, það var flesti farnir að sofa sko. Ég var eitthvað að þvælast þarna og hérna beið eftir honum að sá að það var að koma.
Og þá gerist þetta?
Já, þá heyrði maður flugvilni sko. Það var maður, hafði ekki oft heyrt í flugvilum fyrir þarna sko. Voða lítið.
Þetta var viðburður alveg.
Já. Þetta er, ég held að þetta er 42 sko, 1942.